Вы слухаете беларускую программу «Радио Свобода». Сегодня 1 сакавіка, аўторак, у Менску 6 гадзінаў раніцы у праскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры выпуск навіну. Прадстаўніца Злучаных Штатаў Амерыкі Уан Сюзан Райс назвала трызненнем заяву лібійскага лідара Муамара Каддафі пра тое, што ён не выкарыстоўвае сілу супраць уласнага народу. «Калі казаць шчыра, Каддафі трызнец», – сказала Райс. І тое, што ў размовах з замежнымі журналістамі ён смяецца, працягваючы ў той жа час забіваць сваіх грамадзянаў, толькі падкрэслівае, наколькі ён няздатны да кіраўніцтва краінай і наколькі адарваны ад рэчаіснасці. У нядзелю ў інтэрв'ю журналістам ABC Каддафі заявіў, што народ гатовы за яго памерці, што ў сталіцы Трыпалі няма ніякіх хваляванняў. Вашынгтон замарозіў лібійскія актывы на суму 30 мільярдаў даляраў і перадаслякуе марскія сілы бліжэй да Лібіі на выпадак, калі заходнія краіны прымуць рашэнне аб вайсковай інтэрвенцыі. Улады Ірану засцераглі апазіцыю ад правядзення ў аўторак акцыі пратэсту. Генеральная пракуратура заявіла, што любыя супрацьзаконныя дзеянні не застануцца без адказу. На сайтах апазіцыйных лідараў Мір Хусейна Мусаві і Мехдзі Карубі апублікаваныя заклікі да іх прыхільнікаў выйсці на вуліцы Тагерана і іншых іранскіх гарадоў 1 сакавіка і запатрабаваць вызвалення абодвух апазіцыянераў з-пад хатняга арышту. Цягам апошніх гадзінаў на сайце Карубі з'явілася паведамленне аб тым, што ён быў вывезены з дому ў невядомым накірунку. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Камандаванне міжнародных сілаў НАТО ў Афганістане не выключае, што Іран пастаўляе зброю ваяўнікам, якія дзейнічаюць ва Афганістане. Амерыканскі адмірал Грэгары Сміт заявіў, што Іран можа пастаўляць экстрэмістам снарады для стралковай зброі, кампаненты для вырабу выбуховых прыстасаванняў, ракеты, гранатамёты. Сміт падкрэсліў, што НАТО пільна сочыць за сітуацыяй на мяжы Афганістану з Іранам. Десяткі тысяч пратэстоўцаў запомнілі вуліцы сталіцы Саны і іншых гарадоў Эміну. Дэманстранты патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, які кіруе краіны 32 гады. Каля 5 тысяч чалавек сабраліся каля ўніверсітэту Саны. У гарадах на поўначы краіны і Гудейба пратэставалі некалькі тысяч чалавек. Тым часам на поўдні ад сталіцы ў горадзе Таіц як найменш 10 тысяч пратэстоўцаў выйшлі на вуліцы. У правінцыі Абьян у выніку двух нападаў у розных месцах узброеных людзей загінулі 2 вайскоўцы і 11 былі параненыя. Прадстаўнікі ўладу вінавацяць у нападах Аль-Каіду. Пракуратура Егіпту прыняла рашэнне аб забароне на выезд з краіны былога прэзідэнта Хосні Мубарака ягонай сям'і на час следства ў ягонай справе. Акрамя таго, да завяршэння следства будуць замарожаныя ўсе рахункі Мубарака. У студзені ў Егіпце пачаліся масавыя акцыі пратэсту, якія прывялі да адстаўкі кіраўніцтва краіны. У Парыжа абвясцілі пра смерць Ані Жырардо, знакамітай французскай акторкі тэатру і кіно. Яна была ўладальніцай узнагародаў многіх міжнародных кінафестываляў. Яе гераіні самастойныя, моцныя сучасныя жанчыны, якія пры гэтым не заўсёды могуць уладкаваць асабістае жыццё. Пра смерць акторкі паведамілі сваякі. Апошнімі гадамі Ані Жырардо пакутавала ад хваробы Альцгеймера. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях свабоды ў панядзелак.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Гостем «Начной свабоды» будзе экс-кандыдат на прэзідэнта Алексей Міхалевіч. Сёння ён заявіў пра катаванні і здзекі ў турме КДБ і разарваў дамову аб супрацы з КДБ, якую яго прымусілі падпісаць. Як каментуюць заяву Міхалевіча родныя і іншых вязняў турмы КДБ? Які ўплыў гэты ўчынак будзе мець на грамадска-палітычную абстаноўку ў Беларусі? Пра гэта ў бліц-аналізе з лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам. Сярод іншых тэмаў. Спецназ не даў правесці акцыю салідарнасці з палітвязнямі ля КДБ. Актывісты гавары праўду падсумавалі підсумували виніки праці, розповіли про початок нової кампанії «Солідарності». Вас чекають так само дзвінки слухачів і нові вірші на свободу. Але найперш короткий прогноз надвор'я на авторок. 1 заквіка опадків не чекається. На особних участках дорог гололедиця. Вітер повночно-усходній слабий. Температура повітря вночі мінус 10-17, місцями 18-22 градуси морозу. У день від мінус 2 у повдньо-західних районах і до мінус 10 на повночному сході країни. У ефірі «Нашная свобода. Виніки дня». І зараз Олена Тиханович розкаже про білоруські події.
Былый кандидат на президента Алексей Михалевич сегодня заявил про катаванні и здеки у следшем изоляторе КДБ. И он поведомил, что вышел на волю, только подписавши домову об супрацовництве с КДБ, якую лічить несаправдной. Михалевич послал заявы у прокуратуру и у комитет ААН по катаваннях.
На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток.
У КДБ Беларуси заявили, что заявы Михалевича не отповедают сапраўднасці. Еще один кандидат у президенты, який был вызволен из КДБ, Віталь Рымашэўскі, сказал.
Это означает, что для разных кандидатов, докладне до кожного вязня, абсолютно, ну, я думаю, что ставлення могло и есть, а то на іншим. Кожного на приміняють ці методи там махчима, які лічать ефективними, ще не суть інші особи.
Організація Об'єднаних Націй обвинувачує Білорусь у незаконних поставках бойової техніки у Кот-д'Івуар, де наспіває громадянська війна. Поводля офісу керівника ААН пан Ємуна, перший воєнний вертольот прибув у столицю гэтай африканської країни ночу 28 лютого. Білоруські улади факт поставок обергають. Ізраїльські і мальтийські СМІ пишуть про польот самоліта Каддафі у Менск. Поводля криніцяў, самоліт вилетів з Триполі у п'ятницю і вернувся у неділю. Аліна Літвінчук, якую після площі виключили з Беросійського держуніверситету імені Пушкіна, стане студенткою по програмі Кастуся Каліновського. Міністерство економіки покуль не ведає ціни, на які товари і послуги держава буде надалі регулювати. Притим уведення свободних цінів заплановане уже на завтра.
Алена Тиханович про події у Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52. Слухачи выказываются и про заяву Алексея Михалевича.
Збитий до непритомності, зміщений у тюрму з черепно-мозговою травмою, випущений з тюрми у замкненную простору Никляєв. Рымашевский, який зачитує по паперці обвинувачення своїм поплечникам по виборам. Визволений Рымашевский, який заявляє об пресовій конференції і раптовно відмовляється від її. Тут же кинути за крати Павел Сіверинець. Повністю заліваний на 2,5 місяці від усього громадства неосуджені остатні в'язні. І заява Олеся Михайловича. Гэта заставляє задуматися.
Гурослов Анатолій Балакір. Неужели є сумнівающиеся в том, что творят гестаповцы Лукашенко. Неизвестно, до чего они довели Статкевича, Лебедька, Санникова и других. Почему к ним даже адвокатов не допускают? Об этом кто-нибудь задумывался? На кухнях и в подворотнях отсиживаемся. Позор! Хотя без внешнего вмешательства здесь уже никто и ничего не изменит. Это уже не Беларусь, а зона строгого режима.
Почув по радио заяву Михалевича. И вы говорите, что еще кто-нибудь сомневается? Да вы ж поглядите прилюдно, что они робили, что они это самотворили. А там, коли никто не бачит, что угодно могут сотворить. И это не первый он такое кажет, и другие будут сказать. Это одно. А як оборонить этого человека? Мене только здивляє, до яких пор буде Европа чекать, покуль атомную зброю купить. Это самое, да будем махать ядерной дубиной, да это будет скоро, дочекаются.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». Сегодня Алексею Михалевичу потелефоновал министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг и выказал ему свою подтримку. Керовник шведской дипломатии так само пытался, что Евразвяз может сделать для белорусских политвязня у этой ситуации. Михалевич попросил Шварценберга поставить питание об катаваниях у Беларуси перед уполноваженным ААН о правах человека. И он так само пропоновал добиться доступа представников ответных международных структур до зняволенных. И закликал распаусюдить информацию про катаванне палітвязня ў Беларусі ва ўсім свеце. Раней сёння экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта, вінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, Алексей Міхалевіч заявіў пра катаванне ў следчым ізалятары КДБ, таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як выйсці з ізалятара пад падпіску пра нявыезд. Далей Валер Кліноўскі.
Алесь Михалевич, які тыдзень таму быў адпушчаны са следчага ізалятара КДБ на падпіску пра нявыезд і не разгалашванне таямніцы следства, адну таямніцу амерыканкі вырашыў зрабіць вядомай грамадству. КДБ катуе вязняў ізалятара.
На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток.
Катаваннями Алесь Михалевич назвал физичные и моральные здеки звязнев, так званые растяжки и выкручивание рук у кайданках, вывод голыми на холод, долгое стояние ля стены амаль у шпагате, примусовое знаходжение у помешканні со свежепофарбованной подлогой с пахом ацетону, образы, погрозы, моральный тиск. Адразу пасля арышту ад Міхалевіча запатрабавалі, каб ён выступіў па беларускім тэлебачанні з напісаным у КДБ тэкстам з асуджэннем іншых кандыдатаў на прэзідэнта. Калі ён адмовіўся, то трапіў пад здзекі і катаванні, а следчыя дзеянні з ягоным удзелам праводзіліся без адвакатаў, з парушэннем законаў, кажа спадар Міхалевіч.
Па результатам этого давления мне был предложен единственный вариант, при котором я могу освободиться и выйти под подписку о невыезде. Этим вариантом было подписание договора о сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности, а именно того, что я должен был стать агентом КГБ. Не под воздействием пыток, а для того, чтобы заявить про все те преступления, которые там творятся, про все те пытки. Я пошел на этот шаг. Я подписал документ о том, что становлюсь тайным сотрудником Комитета государственной безопасности. Но я хочу сказать, я никогда не был и не буду агентом КГБ. Прошу вас принимать мое сегодняшнее заявление как публичный отказ от сотрудничества. Прошу считать ту бумагу недействительной и не имеющей никакой силы.
Алесь Михалевіч зазначыў, што следчы, якія вядуць ягоную справу, у катаваннях удзелу не прымалі, але і ніяк не рэагавалі на ягоныя паведамленні пра здзекі. Спадар Михалевіч зазначыў, што поштай падаў заяву пра катаванні ў КДБ ў Генеральную прокуратуру Беларусі і Камітэт ААН па катаваннях. КДБ хоча фізычна і маральна зламаць палітвязняў, перакананы Михалевіч, і таму КДБ адмыслова не дапускае да іх адвакатаў, каб схаваць гэтыя катаванні.
Я, как гражданин, должен сделать все возможное, я сделаю все возможное, чтобы эти пытки прекратились и чтобы концентрационный лагерь в центре Минска перестал существовать.
Спадар Михалевич не выключае, што сённяшняя заява будзе яму дорага каштаваць.
Ужо сёння я магу апынуцца назад у следчым ізалятары. Я упэўнены, што мой абавязак як грамадзяніна распавесці пра тыя все злачынствы, якія робяцца ў следчым ізалятары. Таму я спакойна стаўлюся да таго, што магу зноў патрапіць у тыя ўмовы. Разумею, што ўмовы будуць нашмат горшыя. Разумею, што мне будуць помсціць.
Алесь Михалевіч выказаў упэўненасць, што іншым палітвязням таксама прапаноўвалі падпісаць дамовы аб супрацоўніцтве з КДБ і заклікаў іх распавесці пра гэта і тым самым паламаць сцэнар уладаў. Ён заявіў, што застаецца законапаслухмяным і не збіраецца пакідаць Беларусь да канца следства. Ён не лічыць сябе ні ў чым вінаватым. Алесь Михалевіч распавёў, што ў камеры з ім не было іншых палітвязняў, але ён чуў, як катуюць у суседніх камерах. Распавёў ён і пра сваё часовае знаходжанне ў СІЗА на Валадарцы, у самай горшай камеры, дзе на 15 чалавек было 8 спальных месцаў і дзе таксама здзекваліся з вязняў.
Валер Каліноўскі быў на прэсавай канферэнцыі экс-кандыдата на прэзідэнта. Відэо з заявай Алексея Міхалевіча на нашым сайце свабода.орг. І неўзабаве сам Алексей Міхалевіч будзе госцем начной свабоды. А наведнікі нашага сайту актыўна каментуюць ягоную заяву. Алесь сапраўды аказаўся сумленным, мужным чалавекам, уяўляю сабе, чаго яму каштавала зрабіць такую заяву, калі ў табе двое малых. І яшчэ адзін каментар спадары Раманчук Рымашэўскі Дмітрыю. Вам няма чаго дадаць да гэтага выступу. Як там з вашымі дамовамі, няма ўжо чаго распавесці. Вы таксама можаце пакінуць свой каментар. Наш адрас свабода.орг. А заява экс-кандыдата ў прэзідэнт Алесі Міхалевіча аб прымяненні катаванняў у СІЗА КДБ не адпавядае рэчаіснасці, і гэтым выказваннем нельга верыць. Так заявіў Інтэрфаксу начальнік Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч. А сваякі зняволеных у СІЗА КДБ каментуюць заяву Алексея Міхалевіча пра катаванні ў следчым ізалятары. Міхалевіч тыдзень таму быў адпушчаны са следчага ізалятара на падпіску пра нявыезд і неразгалошванне таямніцы следства. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння ўвечары жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская патэлефанавала Мілані Міхалевіч, жонцы Алеся Міхалевіча. Жонка прэзідэнта Польшчы прасіла мяне пераказаць мужу яе вялізнае шанаванне, распавяла Мілана Міхалевіч. Яна сказала, што разумею, якой сітуацыі мы цяпер знаходзімся, бо сама была ў такой сітуацыі 30 гадоў таму. Цяперашні прэзідэнт Польшчы таксама быў зняволены ў часе рэпрэсій камуністычнага ўраду супраць апазіцыі. Ганна Камароўская таксама сказала, што не варта страчваць надзею. Спадарня Камароўская таксама размаўляла з грамадзянскай жонкай зняволенага СІЗА КДБ Міколы Статкевіча Марынай Адамовіч. Камароўская цікавілася абставінамі галадоўкі Міколы Статкевіча, магчымасці сустрэчаў з ім адвакатаў, магчымасці ліставання. Марына Адамовіч распавяла.
Быў такі добры чалавечы званок. Камароўскую цікавіла ўсё, што тычыцца Міколы Статкевіча. Любая інфармацыя, якая ёсць пра яго, нават такія звычайныя пабытовыя рэчы ці мажлівыя перадаваць пасылачкі. Прычым яна ўзгадала, што ў той час, калі яе муж быў зняволены, гэта ў іх называлася праздник пасылкі. Я не ведаю польскую мову, але мы цудоўна разумеліся без перакладчыка. Я падзякавала спадарню Анну за тое, што Польша, ну, адна з найбольш паслядоўных краін, якая свае пазіцыі ў абарону зняволеных і ў абарону правоў чалавека ў Беларусі не мяняла і найбольш паслядоўна яе адстойвае. Такое было тэлефанаванне, но сцешыла мяне.
Паводле спадарыні Марыны адвакат не бачыла Міколу Садкевіча ўжо амаль два месяцы, з 29 снежня. Першыя лісты пачалі даходзіць пасля пасяджэння Еўрапарламенту ў студзені. У адным з лістоў спадар Мікола напісаў, што мусіў спыніць галадоўку. Бацька Ірыны Халіп, якая выпушчана СІЗА КДБ пад хатні арышт, Уладзімір Халіп сказаў, што сённяшнія заявы Алеся Міхалевіча пра катаванне не былі для яго нечаканымі.
Вся гэтая сістэма, якая ў нас існуе, яна выйшла з 37-го года, і яна зараз аднаўляецца ў Беларусі, дзе здзек над людзьмі, абсалютна ні ў чым не вінаватымі. Гэтая ідэя наконт нейкай там змовы антыдзяржаўнай узнікла толькі ў хворых галовах лідараў гэтай няшчаснай дзяржавы. І таму наконт лёсу, наконт таго, што будзе з тымі людзьмі, якія зараз узяты ў якасці закладнікаў, могуць быць самымі непрадказальнымі. Тое, што сказаў Міхалевіч, гэта ён крышачку прачыніў тую кухню, якая існуе у гэтых людзей, якія сёння валодаюць нашай краінай. Гэта такая сістэма. Бязмежжа, само знаходжанне ў гэтых вязніцах, на гэтым акрэсці, ў КДБ, на Валадарцы, гэта спрэс-катаванне. Таму мы вельмі хвалюемся за тое, ў якім стане і як сябе там пачувае Андрэй. Мы за ўсіх перажываем, за ўсіх хвалюемся.
Маці зняволенага пасля падзеі ў 19 снежня Александра Класкоўскага Людміла, якая цяпер знаходзіцца ў Швецыі, таксама ўзрушана заявай Алеся Міхалевіча.
Я з жахам чытала сёння сведчанне Алеся Міхалевіча, які распавёў пра мову ўтрымання ў СІЗА КДБ. У тых лістах, якія даходзяць сваякам ад вязняў, толькі скупыя радкі. Усё, маўляў, добра, жывы, здаровы. Перадайце, калі ласка, як, напрыклад, напісаў Саша мне, больш гарбаты і сухароў. А калі ўбачыла відэа з допытаў Сашы, не пазнала нават яго сіні твар, сіні вусны, бегаючы погляд. Зразумейце, я яго маці ведаю свайго сына кожную рысачку, кожны позірк. Яго, як неба, блакітныя вочы. А там увогуле я не ведаю, што я забачыла. Што ж гэта адбываецца, людзі?
Маці Паўла Севярынца Таццяна сказала, што як толькі прачытала расповед Алеся Міхалевіча, то ёй адразу захацілася ехаць у Менск і штурмаваць КДБ. Яна сказала, што гэта вельмі мужны, прыстойны ўчынак Міхалевіча.
Мне асабліва балюча за майго сына. Але мне болюше из-за всех остальных. Из-за Николая Статкевича, и из-за Санникова, и за Лебедьку, и за всех тех, кто там сидит. Ведаете, что мне было б легче, как надо мной сдекувалися таким чином. Чем коли думаю, что над твоим детем так сдекуются. Хотя Паша дорослый человек, 34 года, это не хлопчик, але для матери дитя завсёды дитя. И для того я его народила, каб Ніка пішла рано з ним здекувалася.
Тетяна Сіверинец з родними політв'язнів гутарив Олесь Даршинський. Ви на хвилях Радіо Свобода. Удільники акції солідарності затримали на підході до КДБ. Володимира Некляєва допитали у КДБ. Жонці Миколая Статкевича Олеся Михайлевича потелефонувала жонка президента Польщі. Далі наш кореспондент Олег Грузділович.
28 лютого 7 молодых активистов Объединенной Громадянской партии были затриманы на Костичинской площади Менску, когда накировывались до КДБ, где плановалась акция солидарности с политвязнями. Были затриманы Олег Корбан, Захар Михалкин, Михаил Микулич, Дмитрий Бойко, Олег Кироль, Александр Степаненко и Дмитрий Сильченко. Хлопцы затримали небыто для проверки документов и отвезли в центральный отдел милиции, где протримали 3 годины и отпустили без складания протоколу. Олег Корбан сгадывая про день супрацовников милиции цивильным.
Было довольно шмат. Можно сказать, весь центр, адміністраційні будинки були під їх увагою. Це будинок КДБ, каля ГУМа, Кастрічницька площа, може бути, ще десь ці були доволі шмат. І до нас так само підійшли люди з керівництва Мінського спецназу. Коли не помиляюся, був один з керівників Мінського спецназу.
Поводля Олега Корбана молоді демократи збиралися тільки постояти некий час каля КДБ з портретами в'язнів американки, яких утримлюють по справі 19 снежня. Сьогодні ж відбувся допит у Володимира Некляєва, екс-кандидата у президенти, якого вже місяць тримають під хатнім арештом, на допит вивозили супрацовники КДБ. Ольга Некляєва розповіла.
Він уїхав у 11, приїхав у неділю полові на 5.
Як він виглядав? Стомленим?
Нормально.
Може, він сказав, що буде ще допит чи ні?
Так, у середу.
А потім він не сказав, коли йому можуть вже виставити обвинувачення?
Ні.
Це був другий допит у Володимира Некляєва за час його знаходження під хатнім арештом. Я спитав жінки політика, чи відає її муж про заяву Олеся Михайлевича відносно катування у тюрмі КДБ. Ольга Некляєва відказала, що коли бачила мужа, і він гэтага ще не ведав. Сама Ольга Некляєва у другої половині дня зустрікалася з адвокатом поводле питання об обороні Володимира Некляєва.
За справами політв'язнів сочить Олег Грузділович.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Ганна Соусі. Я нагадаю, основні події понеділка, 28 лютого. Олексій Михайлевич заявив про катування і здеки у слідчому ізоляторі КДБ. Він повідомив, що вийшов на волю, тільки підписавши домову об супрацовництві з КДБ, якою лішить несправний. Михайлевич подав заяву прокуратуру і уповноважену ААН по катаваннях. У КДБ Білорусі заявили, що заяви Михайлевича не відповідають справедливості. Спецназ не дав провести акцію солідарності з політв'язнями для КДБ. Володимира Некляєва допитали у Комітеті державної безпеки. Жонка президента Польщі Ганна Комаровська потелефонувала жонкам екс-кандидата у Михайлевича і Статкевича, а Олексію Михайлевичу зателефонував міністр заміжних справ у Чехії. ААН обвинувачує Білорусь у незаконних поставках бойової техніки у Кот-д'Івуар, де наспіває громадянська війна. Поводу офісу керівника ААН пан Гімуна, перший воєнний вертольот прибув у столицю цієї африканської країни уночі 28 лютого. Білоруські влади факт поставок обвергають. Ізраїльські і мальтийські СМІ пишуть про польот самоліта Каддафі у Менськ. Поводу криніців, самоліт вилетів з Триполі у п'ятницю і вернувся у неділю.
Бліц-аналіз свободи.
І ми знову вертаємося до теми сьогоднішнього дня – заяви Олексія Михайлевича. Як можна оцінити учинок Михайлевича і той, який вплив він буде мати на громадсько-політичну обстановку в Білорусі? Чи можна сказати, що життя і здоров'я Михайлевича зараз під погрозою і що мусить зробити демократична громадськість, щоб оборонити його? На це і до інших питань Віталія Зиганкова відказує лідер Руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Давайте на початку ацэнім учынак Алеся Міхалевіча і тое, які ўплыў ён можа мець на грамадска-палітычную абстаноўку Беларусі. Мы здагадваліся, што адбываецца ў беларускіх турмах, што такія рэчы, пра якія сказаў Алесь Міхалевіч, бываюць, але ўсе лічылі, што такія метады не могуць быць выкарыстаны супраць былога кандыдата ў прэзідэнты. І тыя факты, якія сёння выкрыў Міхалевіч, што яны кажуць пра Беларусь, пра тое, у якой краіне ўсе мы жывем, і пра тое, як грамадства можа ўспрыняць гэтыя факты.
Я думаю, што гэта сведчыць пра паступовую сур'ёзную деградацыю краіны, где закон ничто не значит, и где есть серьезное насилие над громадянами, где провокуется страх, и где доминует не право, а доминуют спецслужбы. И я, соправды, так само не чекал, что с кандидатами в президенты такое может сдариться, такие здеки и такие катавания. И лечу, что учинок Олеся, это, соправды, учинок мужнага чалавека, не толькі палітыка, але ўвогуле сумленнага чалавека, які шчыра сказаў аб гэтым, выдатна ведаючы, што яго можа чакаць. І ганаруся тым, што быў даверанай асобай Алеся Міхалевіча, і дзякую яму за тое, што ён так шчыра распавёў пра такія ганебныя рэчы, якія робіць улада беларуская.
Фактычна, Алесь Міхалевіч кінуў выклік усёй сістэме КДБ, якая, як паказваюць апошнія падзеі, магчыма, мала змянілася ад савецкіх часоў. Якім, па-вашаму, можа быць адказ гэтай сістэмы? Ці лічыце вы, Александр, што жыццё Алеся Міхалевіча зараз літаральна пад пагрозай, і што можа зрабіць дэмакратычная грамадскасць, каб абараніць яго?
Я думаю, что самой головной зброей у борьбе супраць такой антизаконной деятельности спецслужба есть как раз открытость, щирость и публичность. И самая лепшая оборона – это медиа. Медиа, где все это рассказывается, открыто говорится. И, безумовно, унутренная и вонковая солидарность. Вельми важно оборонить такого человека, как Олесь, хотя он выдатно разумея, что его житё и его здоровье под серьезной погрозой сегодня.
На во что уладам был потребный оговор инших лидеров оппозиции сбоку Олеся Михалевича, бо он не имел дочинения до организации площади. Те они денечили просто по принципу, что все повинны говорить, один одного покаяться, те некий особливый план у них был на это.
Я уверен, что улады рыхтуют такий показательный процесс, как еще раз показать, что есть вороги вонковые, что есть вороги внутри краины. И это внутренние, и они агенты светного заговора супраць молодой незалежной краины. Но ведомые все штампы. И, безумовно, вельми важно, как те кандидаты у президента, уже такие раскрученные, ведомые особы, свечили один супраць одного. Я думаю, что это одна из самых головных тем сценария, який пишется для таких судов. И могло выдаваться, что Алесь Михалевич адукованный, интеллигентный, в окулярах человек, вот он такое слабое звено, и он будет зараз свечить супраць інших, скидываючи на их свою вину. Вельми важно, что он вытримал это, вытримал и продемонстрировал еще мужность сегодняшней заявой.
Улады одних выпускают, інших не. Чего они добиваются? Может, они просто хотят посварить помеж собой разных оппозиционных политиков, посеять недовер и подозрение внутри оппозиционной супольности. Як варто этому протистоять?
Я думаю, что ослабить оппозицию, маргинализовать, посварить ее, это одна из метод безумного режима. И они сами заявляли, что хотят иметь оппозицию конструктивную. Конструктивное – это слово доброе, але у разумения улады, я думаю, что конструктивное – это значит лояльное, это значит кишенное. Ну и, махчимо, вот то, что сегодня отбывается, как раз и спроба перейти до оппозиции, якая в целом спокойно задовольняла уладу и дозволяла ей протягивать ту политику, что я реализуя шмат годов. Уверен, что это не удастся, потому что в оппозиции шмат людей, мужных, сильной волей, и Олесь тому подтверждение, и есть и иншие лидеры. Я думаю, что улада помыляется. Треба говорить внутри краины, треба открывать громадский диалог, треба размовлять с протестующей часткой громадства, а не спробовать с допомогой репрессий ее знищать або сварить. Не отрывается.
Бліц-аналіз свабоды.
З Александром Мілінкевічам гутару Віталь Цыганкоў. А за абмеркаваннямі заявы Алексея Міхалевіча ў сеціве сачыла Юлія Маршенка ў інтэрнэт-аблозе. одна з основних тем дня – сенсаційне признання кандидата на президента Олесі Міхалєвіча про катування у тюрмі КДБ. Відгуки в інтернеті. На сайті «Білоруського партизану» журналіст Анджей Пачобут реагує на учинок Міхалєвіча. Катування кандидата на президента – це нечто неймовірне, навіть для стандарта лукашенковського режиму. Відавочно, спецслужби порушили чергове табу. Калі катують кандидата на президента, це значить, уже хутко катування будуть примінятися і до звичайних обвинувачених по кримінальних справах. Я не люблю патосу, але те, що він зробив, це реально вельми моцний удар по репресивній махіні, яку контролюють Олександр і Віктор Лукашенки. Але до учинку Міхалєвіча не всі поставилися однозначно. У своїм блогу були начальник ізолятора на Володарці Олег Алкаєв стверджає: «Я не вірю у глупство КДБ, що допустило таку недаравальну помилку, як вербовка Міхалєвіча. Упевнений, що супрацовники, які працювали з былым кандидатом на президента, предугледіли махчимость раскаяння новоспеченого агента. Такі поворот подій мусить предугледжувати навіть оперативник-початковець, вербуючи кишенного злодія. Тому вербовка лишиться завершена тільки тоді, коли у чоловіка, якого вербують, виключають усі шанси дати зворотний ход. Лічу, що менавіта фактор наступного раскаяння був головною метою вербовки. Признання Міхалєвіча поставили під сумнів обставини визволення з-під варти остатніх в'язнів американки. Тепер отримлюється, що вони повинні будуть розтлумачити умови свого визволення. Але після признання Міхалєвіча любі їх тлумачення будуть виглядати відавочно запозненими і нещирими, а це обов'язково одоб'ється на їх репутації. Автор живого журналу Марцинкевич не дає віри теорії Олега Алкаєва. Міхалєвіч послав у прокуратуру ІОАН заяву про те, що його про скатування примушали до дачі заходя і лживих показань, і супрацовництву з КДБ. Причому зробив це у присутності десятків журналістів, і ця новина висить на всіх новинових сайтах – від BBC до газети «Виборчий», від «Дельфі» до «Ленти.ру». І увесь цей шум на увесь світ організувало само КДБ для того, щоб скомпрометувати у очах нескольких тисяч інтернет-змагарів Костусьоті та Дмитрієва – тризнення повне.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо.
У ефірі «Ночная свобода», виніки дня. З вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Ночної свободи» буде екс-кандидат на президента Олексій Міхалєвіч, який заявив про катування і здійки у слідчим ізоляторі КДБ. Він повідомив, що вийшов на волю, тільки підписавши домову об супрацовництві з КДБ, яку лічить несправедливою. Активісти «Говори правду» починають нову кампанію «Народна солідарність». Вас чекають дзвінки слухачів і нові вірші на свободу. Але найперш короткий прогноз надвор'я на вівторок. 1 соковіка опадків не чекається, на особних участках дорог гололедиця. Вітер північно-східний слабий. Температура повітря вночі – мінус 10-17, місцями 18-22 градуси морозу. У день – від мінус 2 у повдньово-західніх районах і до мінус 10 на повночному сході країни. В ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і зараз Аліна Тиханович розкаже про білоруські події.
Былый кандидат на президента Алексей Михалевич сегодня заявил про катаванні и здеки у следшем изоляторы КДБ. И он поведомил, что вышел на волю, только подписавши домову об супрацовництве с КДБ, якую лічить несаправдной. Михалевич послал заявы у прокуратуру и у комитет ААН по катаваннях.
На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток.
У КДБ Беларуси заявили, что заявы Михалевича не отповедают сапраўднасці. Еще один кандидат у президента, який был вызволен из КДБ, Віталь Ромашевський, сказав:
«Это означает, что для разных кандидатов, докладнее до кожного вязня, абсолютно, ну, я думаю, что ставлення могло есть, а то на іншим. Кожного приміняють ці методи, там, махчима, які лічать ефективними, але ще не цюють інші особи».
Організація Об'єднаних Націй обвинувачує Білорусь у незаконних поставках бойової техніки у Кот-д'Івуар, де наспіває громадянська війна. Паводле офісу кіраўніка ААН, пан Ямуна, першы ваенны верталёт прыбыў у сталіцу гэтай афрыканскай краіны ноччу 28 лютага. Беларускія ўлады факт паставак абвяргаюць. Ізраільскія і мальтыйскія СМІ пішуць пра палёт самалёта Кадафі ў Менск. Паводле крыніцаў, самалёт вылецеў з Трыпалі ў пятніцу і вярнуўся ў нядзелю. Аліна Літвінчук, якую пасля плошчы выключылі з расійскага дзяржуніверсітэту імя Пушкіна, стане студэнткай па праграме Кастуся Каліноўскага. Міністэрства эканомікі пакуль не ведае цэны, на якія тавары і паслугі дзяржава будзе надалей рэгуляваць. Прытым увядзенне свабодных цэнаў запланаванае ўжо на заўтра.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Слухачы актыўна каментуюць заяву Алексея Міхалевіча.
Я вельмі добра ведаю Алеся Міхалевіча. Маладзец, Алесь, трымайся. Мы с тобой. Прошу США, Евросоюз принять самые жесткие меры к Беларуси. Прошу Гаагский трибунал предъявить санкции Сашу АГ. Прошу подтримать и заборонить наша экс-кандидата в президенты Олеся Михалевича. Щиро дякую. Смолявицы, пенсионер.
Если сейчас мы не заступимся за Михалевича, гроз нам цена как нации. Мы позволили этой власти в прямом смысле сожрать Захаренко, Гончара, Диму Завадского, Красовского. Толку, что мы через 5, 10, 20 лет будем гордиться этими людьми. Сами-то мы за эти годы в кого превратимся? И вы, журналисты, ставите под сомнение признание Михалевича, который ради нас всех, ради того, чтобы мы не превратились в быдло, ради того, чтобы мы все остались человеками, рискует сейчас не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи, детьми. Что мы за люди такие? Нам что, какой-то вшивый пиар дороже человеческой жизни? Мы что, не знали, что происходит? Садитесь, пройдите. Не желаете ли чайку? Вы верите в это? Человек в чести говорит правду, а вы делаете из этого шоу. Вы вытеряете душу. Человек идет на плаху, а мы достойны этого? Колышева Татьяна.
Алексей, молодчина. Твой учинок варты абсолютной поваги. Улады, видать, различивали на тое, что интеллигентного выгляду человек, очкарик, кажучи по-российски, гэта не Лебедька, не Статкевич, не Бондаренко. Гэта человек есть хлюпик, и тому, и он пользу на все, не вытримая зеков и подпиши паперу с текстом, якие покладут на стол. А лишь як яны помылилися. Суправный интеллигент – это той человек, який николи не зробит ничего кепского, супроть інших людей, чего домагалися от Олеси Пачвары с той зондеркоманды, якая здесняла покуду над ним.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы таксама можете выказаць свае меркаванні, пракаментаваўшы артыкулы на нашым сайце свабода.орг. І сёння найбольш каментароў на заяву Алексея Міхалевіча. Ганна з Менску, вялікі дзякуй вам, мужны, прыгожы, сапраўдны чалавек. Яны не пасмеюць дакрануцца да вас, яны баяцца мужных ад усёй краіны, усіх напалоханых, усіх маўклівых, усіх талерантных вам нізкі паклон. А за нашых хлопцаў, якія пакуль што там, дзякуй, верым, можам, пераможам. Таццяна, Алесь, трымайцеся, вы мужны, сумленны чалавек, правільны крок. Мы чакаем вашых меркаванняў, наш адрас свабода.орг. І сёння Алексей Міхалевіч, экс-кандыдат на прэзідэнта, госць начной свабоды. Я пагутарыла з ім за некалькі гадзінаў да нашага эфіру. Вось як Алексей адказаў на пытанне, што вы адчуваеце пасля таго, як зрабілі заяву пра катаванне ў КДБ. Стала лягчэй ці цяжэй?
А мне стало нашмат лягче. Я кожную раніцу, коли починався после того, и мне треба было галиться и глядеть на себе в люстерка, мне было вельми неемко поглядеть самому себе в очи. Хотя я ведал, что достаточно хутко я эту заяву зроблю. Сегодня я уверен, что я гляджу на себе сам без всяляких дрэнных пачуццяў. Я ведаю, што я зрабіў тое, што я павінен быў зрабіць, я зрабіў той учынак. Я сказаў праўду, я сказаў тое, што было на самой справе. Спадзяюся, гэта хоць неяк палегчыць знаходжанне тых людзей, якія застаюцца следчым ізалятары КДБ. Ну і вельмі важна, я ніколі не быў нічыім агентам і ніколі не буду нічыім агентам.
Скажыце, калі ласка, якіх наступстваў вы цяпер чакаеце ад улады? І вось ці ёсць у гэтай сітуацыі галоснасць якраз такі галоўнай абаронай?
Магчыма, галоснасць это сапраўды важна. Я чакаю любых наступстваў. Я ніяк кажу таго, што мяне вноч пасля выбараў забяруць у турму. Я не быў арганізатарам тых падзеяў на плошчы. Для мяне вельмі цяжка прагназаваць, што можа зрабіць нашая ўлада. Адно, што я ўпэўнены, што гэта людзі, якія гатовыя на ўсё. Просто тое, што я бачу ў адносінах да сябе, калі я знаходзіўся ў следчым ізалятары, гэта паказвае, што ніякіх тармазоў гэтыя людзі не маюць.
Кажыце, а можа вы нейкія прозвішчы можаце згадаць? Ці можаце апісаць тых людзей, якія катавалі вас?
Я ўжо распавядаўся, якія гэта рабілі, былі ў масках, былі ў спецыяльнай вопратцы, в камуфляжнай вопратцы без апазнавальных знакаў. Гэта не супрацоўнікі следчага ізалятара, гэта людзі, якія там прыехалі, прыйшлі туды звонку. Тыя людзі, якія непасрэдна са мной працавалі, як мой следчы, тыя людзі, іншыя людзі, якія са мной працавалі, гэта пра ўсё гэта, пра ўсіх гэтых людзей, усе апісанні я надыктаваў на дыктафон, і яны знаходзяцца ў надзейным месцы і будуць агучаны ў выпадку, калі я зноў апынуся ў следчым ізалятары. Щодо тысяч канкрэтнага апісання людзей, думаю, што менавіта таму гэтыя людзі пачалі на другі ці на трэці дзень пасля іх з'яўлення хадзіць у масках, менавіта для таго, каб ніхто іх пасля не мог апазнаць. Але я думаю, што гэта ўсё роўна рана ці позна гэтыя людзі апазнаць.
Лесь, можа, мы маглі бы расказаць яшчэ раз пра катаванні, якія вы спазналі ў турме КДБ для тых слухачоў Радыё Свабода, якія яшчэ не ведаюць пра гэта, не чулі.
Непрыемна па чарговаму разу згадваць гэтыя все самыя складаныя, самыя цяжкія моманты. Але просто з таго, што было і да чаго ўжо прывыклі дастаткова хутка, гэта калі нас вывозілі в асобнае памяшканне на так званы дагляд, ставілі голымі для сцяны на расцяжку, падцякалі тыя людзі, якія былі ў масках і в гэтым камуфляжнай форме, падцякалі на ногі, каб мы станавіліся практычна на поўны шпагат, калі станавілася рэальна вельмі вельмі моцна балюча. Ногі просто распаўзаліся в розныя бакі, магчыма было б іх стрымліваць. Просто звязкі разрываліся, рукі адцякалі, і так цягнулася, здавалася, што цягнулася гэта вечнасць, але ну, прыходзілі да высновы, што это, ну, напэўна, не менш за паўгадзіны. Але гэта быў такі пачатак, таму што асноўнае ўздзеянне на мяне пачалося пасля таго, як я пераехаў назад у амерыканку са следчага ізалятара на Валадарцы, следчага ізалятара Міністэрства ўнутраных справ. Калі мяне выцягнулі з камеры, калі мне сілай і вельмі груба і балюча пачапілі ззаду на рукі кайданкі, паднялі кайданкі максімальна высока, так каб мой твар апусціўся да бетоннай падлогі, а пасля спусцілі мяне па лесіцы ў такім выглядзе, завялі ў памяшканне і пачалі падымаць, максімальна выкручваць рукі так, што хрусцелі косці і суставы, і пачалі патрабаваць ад мяне, каб я паабяцаў, што буду выконваць ўсё, што мне гавораць супрацоўнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі. І гэта не спынялася, гэта было балюча, з кожнай секунды ўсё больш і больш балюча, пакуль я не пачаў казаць, што так, я буду ўсё выконваць. І гэта працы прараблялася некалькі разоў. Гэта прараблялася некалькі разоў 10 студзеня, прараблялася з раніцы перад тым, як мяне выклікалі супрацоўнікі КДБ у следчы камітэт, і прараблялася адразу пасля таго, як мяне выклікалі супрацоўнікі КДБ ў следчы камітэт.
Алесь, памятаеце, вы тэлефанавалі жонцы за дзень, падаецца, як яна мусіла ехаць на канферэнцыю ў Варшаву, дзе павінна была расказаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Ці не маглі вы згадаць той эпізод, і ці гэты званок быў следствам таксама вось такіх катаванняў?
Зразумела, гэты званок быў пасля таго, як мы прарабілі ўсе тыя катаванні, пра якія я казаў, і мне было сказана, што калі я гэта зраблю, то мне абяцаюць, што стаўленне да мяне будзе нашмат лепшае, што гэта будзе штосьці сапраўды вельмі вельмі вялікае паляпшэнне ў маіх умовах.
І так адбылося?
Так, не адбылося, але што праўда, нічога моцна і не пагоршылася, таму што я адразу сказаў, што мая жонка адрэагуе на гэта хутчэй за ўсё насуперак гэтай просьбе, таму што мая жонка это незалежная асоба, яна не будзе слухацца мяне в той момант, калі разумее, што побач са мной стаіць чалавек, які слухае, што я кажу, і які мяне перад гэтым прасіў ёй патэлефанаваць, вярнуцца да яе з такой просьбы.
Калі вы выйшлі з турмы КДБ, чаму вы нейкі час яшчэ думалі, чаму вы адразу не зрабілі вось гэта заяву?
Я ўпэўнены, што за мной вельмі моцна назіралі, кожны мой крок адсочваўся. Я проста, як как человек, как звичайный человек, я хотел побыть некоторым с семьей, и я хотел подрыхтовать, как бы эта заява, соправду, дошла до максимального количества людей. Я судовно разумел, что, когда я захочу скликать пресс-конференцию, это будет одразу, я могу потратить назад до того, как я поспею что-то публично сказать. Тому я просто чакал того момента, когда я смогу публично скликать, когда найду место, где будет шмат журналистов, которым я смогу публично скликать. Я очень рад, что и Юрач Губаревич, и Рук за свободу дозволили скористаться их нагодой, они сегодня хотели сделать свою пресс-конференцию, их было про что сказать. Але зрозуміло, что то, что сегодня сказал я, на мой погляд, это нашмат больше значные факты. Тому я зробил все максимально, как про эти факты доведалася максимально великая аудитория. Как спинить это катавание, как те люди, которые там находятся, как они больше не ведали, как такие дикие катавания спинились максимально хутко.
Скажите, коли ласка, тебе была уже некая реакция с боку уладов сегодня?
Вся реакция была с боку уладов, я побачил на Тутбай, у Новина. До меня, покуль никто ни за сотрудников комитета безопасности не звертался, не телефоновал. Я покуль не отчуваю никакого тиску. Хотя разумею, что в каждую хвилину меня могут снова забрать и снова посадить в следующий изолятор, потому что, как мне тлумачилось при выходе, все то, что я сегодня расповел, это является таймницей следства. Але я лечу, что коли таймница следства в том, что эти показания выбиваются про скотование, про затеки, это порушает и белорусское законодательство, и международные нормы. И я, как законопослухмяный громадянин, повинен про это поведомить, повинен про это сказать, как громадству, так и Генеральной прокуратуре, куда я написал отповедный заяву.
Як вы лічыце, чаму вязні, якіх вызвалілі з КДБ раней за вас, не зрабілі такіх же самых заяваў цяпер пасля таго, як вы гэта зрабілі? Чаму ніхто з іх не заявіў пра тое, што вымушаны быў падпісваць заяву пра супрацоўніцтва з КДБ? Ці гэтага не было з усімі, ці яны не хочуць пра гэта гаварыць? Як вы мяркуеце?
Я не ведаю. Я рабіў сёння гэтыя заявы не як палітык. Я не думаю пра свой палітычны імідж. Я думаю пра сябе як пра грамадзяніна, пра сябе як пра чалавека, які хоча глядзець на сябе в люстэрка павагай. Я хачу спакойна размаўляць з маімі сябрамі, ведаючы, што заўтра мяне ніякія людзі з камітэта дзяржбяспекі не будуць запытвацца, што яны гаварылі, пра што гэтыя людзі казалі, і не будуць мяне патрабаваць пра іх нейкія інфармацыі. Таму я не магу судзіць усіх астатніх, я не ведаю, якія былі ў іх умовы, мы сядзелі в розных камерах. Але я вельмі спадзяюся, што калі з кімсьці яшчэ былі падобныя рэчы прарабляліся, то людзі знойдуць сабе сілу і мужнасць казаць пра гэта публічна.
Ці раіліся вы з жонкай, з дачкой, з паплечнікамі папярэдня першым зрабіць вось гэтую заяву? І што яны вам гаварылі, ці падтрымлівалі?
Скажу так, я ведаў, што мая жонка вельмі мужная асоба. Я ведаў, што яна, як вы памятаеце, яна не ўдзельнічала ў маёй выбарчай кампаніі. Яе не было на плошчы пасля выбараў. Але тое, што адбылося пасля, прывяло да таго, што мая жонка пачала разумець нашмат лепш тых людзей, якія абароняць правы чалавека. Яна пачала падтрымліваць мяне ў тым ліку шмат у якіх момантах, у якіх раней, пра якія раней мы проста не размаўлялі. Што датычыцца сяброў, я вельмі ўдзячны маім сябрам, асабліва я ўдзячны некаторым тым сябрам, якія сказалі маёй жонцы, что мы бы застанемся за лесем, и он застанется нашим сябрам, независимо от того, что он там подписал и что он огучит по телебачению. Вельми приемно, что есть сябры, есть те люди, которые разумеют, что могут быть разные умовы, что человека может просто ломать физично. И я вельми вяжен с сябрам, которые разумеют и подтримливают. Сегодня я отримал сотни, десятки сотни телефонований, смс-ок, подтримкой, где выказывается, что Олесь, тримайся, мы, коли потребна какая-нибудь допомога, мы тебе можешь на нас различить. Мне ли приемно, что так шмат людей выказали слово подтримки и доверу.
С тех листов, которые приходят с КДБ от вязняв, вядома, что есть библиотека у турме КДБ, и многие пишут, что она не дренная. А те были у ее творы Солженицына, Шаламова, творы про сталинские репрессии, коли вы имели махчимость брать книги из этой библиотеки?
Коли я попросил доступ до библиотеки КДБ, мне начальник сказал, что в эту библиотеку немагчыма атрымаць доступа, што тыя кнігі, якія прынясуць, тыя можна і чытаць. Больш за месяц я быў без всялякіх кнігаў, а пасля, праз некаторы час, калі за некалькі дзён да вызвалення, нам прынеслі кнігі з десятак кнігаў на выбар, з якіх можна было выбраць 3-5 штук, з якіх, зразумела, нічога такога не было. Таксама не было ніводнай кнігі на беларускай мове за весь гэты час, які я там знаходзіўся. Пры гэтым мне не зацвердзілі набыццё праз цэнтральную кнігарню, ёсць такі механізм па заяве. Адзіная кніга, якая была зацверджана мне для таго, каб я мог яе набыць, гэта крымінальна-працэсуальны кодэкс. На Нават географічны атлас, які я прасіў, не быў зацверджаны начальнікам, таму што хіба што ён лічыў, што веданне геаграфіі можа неяк пагоршыць іх становішча, або не ведаю, што яны думалі, але нават географічны атлас свету з'яўляўся кнігай забароненай для набыцця.
А калі вы сядзелі, ці вось тое, што было з вамі, адбывалася ў КДБ, ці нагадвала вам нейкі вось за згаданых мной раней твораў, таго ж Александра Салжыніцына в «Круге первым», ці «Архіпелаг гулаг», што вы праводзілі пэўныя паралелі, калі знаходзіліся ў турме?
Я бачыў вельмі шмат паралеляў з Францішкам Аляхновічам у «Кіпцюрах ГПУ». Гэта сапраўды кніга, якая сапраўды вельмі добра апісвае стаўленне і не толькі умовы, ў якіх знаходзіліся людзі. Дарэчы, у Францішка Аляхновіча ёсць таксама частка, якая прысвечана менавіта турме «Амерыканка», той турме, в якой я знаходзіўся. Але самае галоўнае, гэта, канешне, адчуванне таго, што ў гэтай турме ажыццяўляліся масавыя расстрэлы. Там сядзелі і расстрэльвалі шмат беларускіх пісьменнікаў, што гэтая турма, якая зроблена як амерыканскія турмы, мае камеры, якія выглядаюць як труна. Яны вельмі падобны на труну, і фактычна ты з раніцы прачынаешся, глядзіш на вік і бачыш, што ты ляжыш у чымсьці падобным да труны. І ў любым выпадку я поўны аптымізм, я быў тым чалавекам, які штодня смяяўся, мы жартавалі з маімі суседзямі, і весь гэты час я захоўваў аптымізм і захоўваў, старався захоўваць добры настрой.
І апошняе пытанне кароткае, калі вы чуеце слова злучэнне турма КДБ, тры словы, словы асацыяцыі, якія адразу прыходзяць у галаву?
На сённяшні дзень гэта, перш за ўсё, гэта здзекі, якія былі нада мной там. Гэта вельмі прафесійныя і прыязныя, скажам, гэта вельмі прафесійныя людзі, якія працуюць непасрэдна ў гэтай турме, то есть тыя супрацоўнікі. Хачу сказаць, што я не маю ніякіх прэтэнзій да штатных супрацоўнікаў амерыканкі, першага ізалятора КДБ. Яны сапраўды паводзілі сябе так, як яны павінны сябе паводзіць у адпаведнасці з службовымі абавязкамі. Ну і трэцяя асацыяцыя, якая ў мяне прыходзіць на розум, гэта вельмі інтэлектуальныя, вельмі разумныя людзі, з якімі я там пазнаёміўся.
Гостем «Начной свободы» быў экс-кандыдат на прэзідэнта Алексей Міхалевіч, які сёння заявіў пра катаванне ў турме КДБ.
Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларускае рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расейскі палітолог Андрэй Суздальцаў.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 28 лютага. Алексей Міхалевіч заявіў пра катаванні і здзекі ў следчым ізалятары КДБ. Ён паведаміў, што выйшаў на волю, толькі падпісаўшы дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую лічыць несапраўднай. Міхалевіч падаў заяву ў пракуратуру і ўпаўнаважанаму ААН па катаваннях. У КДБ Беларусі заявілі, што заявы Міхалевіча не адпавядаюць сапраўднасці. Жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская патэлефанавала жонкам экс-кандыдата Міхалевіча і Статкевіча, а Алексею Міхалевічу затэлефанаваў міністр замежных справаў Чэхіі. Спецназ не даў правесці акцыю салідарнасці з палітвязнямі ля КДБ. Владзіміра Некляева дапыталі ў камітэты дзяржаўнай бяспекі. Арганізацыя аб'яднаных нацый абвінавачвае Беларусь у незаконных пастаўках баявой тэхнікі ў Кот-д'Івуар, дзе наспявае грамадзянская вайна. Паводле офісу кіраўніка ААН Пан Гімуна, першы ваенны верталёт прыбыў у сталіцу гэтай афрыканскай краіны ўначы 28 лютага. Беларускія ўлады факт паставак абвяргаюць. Ізраільскія і мальтыйскія СМІ пішуць пра палёт самалёта Кадафі ў Менск. Паводле крыніцаў, самалёт вылецеў з Трыпалі ў пятніцу і вярнуўся ў нядзелю. Міністэрства эканомікі пакуль не ведае цэны, на якія тавары і паслугі дзяржава будзе надалей рэгуляваць. Прытым увядзенне свабодных цэнаў запланавана ўжо на заўтра. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Актывісты «Гавары праўду» падвялі вынікі працы, распавялі пра новую кампанію «Народная салідарнасць» і расказалі, адкуль атрымлівалі грошы на сваю дзейнасць. Падрабязнасцямі Іна Студзінская. У кампаніі шмат і прыхільнікаў і нядобразычліўцаў. На думку палітоляга Владзіміра Мацкевіча, «Гавары праўду» выклікала спадзяванне на сябе падчас выбараў. Новая сіла, новая персона Некляева, актыўная дзейнасць. Але якой бы яна не была паспяховай, выніку поспеху няма.
Трэба ставіцца да таго, што было, рэфлексіўна ацэньваць падыходы, метады і вынікі і прызнаваць пэўныя памылкі. З кампаніі «Гавары праўду» ніхто гэтага не зрабіў. Некляевы Федуты не могуць гэтага зрабіць, але ж ёсць, напэўна, іншыя, ці ўся кампанія «Гавары праўду» зводзіцца толькі да гэтых асобаў, якія зараз сядзяць. Але ж я не думаю, што да гэтых людзей толькі зводзіцца кампанія. Там трэба прызнаваць памылкі, калі нешта не адбываецца.
На прэсавай канферэнцыі лідары кампаніі публічна прааналізавалі свае памылкі, слабыя месцы. У справаздачы кампаніі ёсць адмысловы раздзел «Работа над памылкамі», распавяла Святлана Навумова. Да прыкладу, адной з вялікіх памылак было тое, што фактычна да пагрому 18 траўня кампанія не надавала ўвагі бяспецы. Былі недарэчнасці.
Мы не можам не вспомніць знаменітую історію з коцікам. Это не была спланіраваная акцыя, это действительно была такая аплошнасць. Тот момент, когда Некляев отвечал как политик, он вдруг ответил как поэт.
У нас не получилось создать то, о чём мы действительно мечтали. Некие подвижные альянсы с разными общественными организациями.
Святлана Навумова распавяла і пра рэсурсы, заўважыўшы, што ўкладае ў гэтае слова значна большы сэнс, чым прынята думаць, што гэта не толькі грошы, але і людзі, інтэлект.
Эта кампанія не была грантавай кампаніяй. Вы не знайдзеце ні аднаго фонда, который фінансіраваў кампанію «Гавары праўду». Кампанія существавала на деньги жертвователей. І сегодня называць вам іх імена я просто не имею права, во всяком случае, без іх согласия. Я знаю, што прыйдзе время, і мы об этом скажем.
Лідар кампаніі Владзімир Някляеў пад хатнім арыштам. Александр Фядута у СІЗА КДБ. Пяцёра актывістаў абвінавачаныя па крымінальнай справе. Двое падазраваныя. Аднаго ўжо асудзілі на 4 гады. 9 актывістаў мусяць хавацца ў іншай краіне. Але «Гавары праўду» працягвае дзейнічаць. Ад сёння абвешчана новая кампанія «Народная салідарнасць».
Іна Студзінская з Менску.
Бырлі буром зэмбэкрат. Зерві кайданы поамбат, а муры руном, 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 і покшэбён стары шат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Ваш голас – голас свабоды.
Новыя вершы на свабоду прадстаўляе Валянціна Аксак.
Пошта апошніх дзён прынесла некалькі твораў, аўтары якіх спрабуюць зразумець, з чаго складаецца пачуццё свабоды. Наш сталы слухач з Вялейкі Алесь Наркевіч бачыць падставовымі складнікамі гэтага пачуцця агульную атмасферу ў грамадстве, наяўнасць у ім палітычных і агульначалавечых правоў. Чытаю ягоны твор. «У краіне страху няма свабоды, у краіне страху няма сумлення». У краіне страху няма народу. У краіне страху усе на каленях. У краіне страху жыццё як казка. У краіне страху няма сумневаў. У краіне страху усе ў масках. Краіна страху скарбонка гневу. Хай рана позна, але дакладна, дзе застаецца зярнятка веры, знікае кожнай пачвары ўлада. Не жыць жа вечна хлусні хімерам. Адрынуць людзі, мануды жахі, і гонар будзе за край без страху, напісаў Алесь Наркевіч. А маладая паэтка з Наваполацку Ірына Бельская у пошуках свабоды заглыбляецца ва ўнутраны свет чалавека.
Тады гэта быццам звычайны пароль. Прыходзіш, сядаеш, паказваеш раны, ты не падыходзіш. Бо гэты твой боль, ён зноўку слабы, каб ты змог стаць абраным. І ты сарамліва ўзіраешся ў столь, нібыта жабрак у рабаце абадраным. І просіш, падайце мне спірту і соль. Мне імі хацелася б вылечыць раны. Ты не пачуваешся быццам кароль. Ты нейкі вар'ят, нейкі псіхапантаны. Калі б ты быў Богам, забраў бы ўвесь боль. Цябе не абралі, бо ты ўжо абраны.
Это была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў і чакаем ваш «Верш на свабоду».
Бырлі буром зэмбэкрат, зэрві кайданы поамбат, Амури руном, 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 і покшебьом старища.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь повторяем изнов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Минск 5, поштовая скринка 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Минску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Эфиры «Ночная свобода», выники дня, и я коротко нагадаю основные подеи дня. Алексей Михалевич заявил про катаванні и здеки у турме КДБ. И он поведомил, что вышел на волю, только подписавши домову об супрацовнистве с КДБ, якую лишит несоправдной. Михалевич подал заяву в прокуратуру и уполноваженному ААН по катаваннях. У КДБ Беларуси заявили, что заявы Михалевича не отповедают соправдности. Более про это на нашем сайте свобода.org. На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня», и я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.